Кая барна хаман дәшеп торган бер дөнья бар. Хәтер түгендә юллар кайтмый аңа. Тик үткәннәр экрандагы кебек күренә. Ул минеке генә. Үз кояшы, үз ае бараның үз җәе. Миңа гына җырлы янда шишмә. Ак каеннар көтә кул җәеп. Утлап йөри янда яшел кырда. Кремендә уйнап болынның. Яш бер кылын. Тик мин генә таныйм парнас яулар пегас кылынын. Ул һаман да яшел шул аланда. Йөрәне утлап, тибенеп. Тик мин аның ялын тарый алмыйм. Үткәннәргә кабат чигенеп. Тәрәзәсез, капка ишексез ул. Җире күге аның тоташ нур. Балачагым иле. Язмышымның хәтерендә аның хакы зур. Хәерле шигъри кешеләр, исәнмесез? Бүген сезнең янга килдем инде. Таныйсыздыр. Мин Солисе Гәрәй кызы, Минзәлә районы Тубай авылында игенче гаиләсендә туып үстем. Әтием мине Гәрәй белән, әнием Мөтәхәрәнең 6-нчы төпчек баласы мин. Дөрес, әнимнең бер туган абыйсының ятим калган улы Шәрифҗан да безнең белән бергә тәрбияләнеп үсте. Белемне туган авылым мәктәбендә, аннан күрше Күскәй урта мәктәбендә алдым гына дисә, ялгыш булыр. Әнием безгә балачактан ук китаплар укыды. Гарәп форсы сүзләренең мәгънәләрен аңлата иде. Балачактан атлар яраттым мин. Абыйларым белән бергә ат көткәндә төнлә ушак яктысында үзеннән үзе әкиятләр уйлап чыгара идем. Хәер, туган җирем үзе дә әкият дөньясы кебек искиткеч гүзәл җирдә урнашкан. Авылыбыз тирәсендә тиргәвеш һәм сөрмәт елгалары ага. Биектау шишмәләренең исабы хисабы юк. Тау башына менеп 100 ел элек йөргән сукмаклар да күренә. Менә шул Солиса апагыз, мин булам инде.
Кадерле тамашачылар, күргәнегезчә Солиса апа шундый яш чагыннан шигырь яза башлап. Солиса апа, таныйсыңмы үзеңне? Килеп тотып кара әле, мирәп кара әле, пожалуйста. Безнең карышын. Кадерле тамашачылар, шушы яшьләр белән аның моңлы җанын күрсәтер өчен моңлы Арман җырыннан Солиса апа Гәрәй аның кичәсен башлап җибәрде. Шады, сезгә шагынма, таныйсызмы?
Таныйм, ул бик чибәр. Мин бик чибәр түгел идем, чәчләр тузган, кием жук, ат өстендә, ат ялнар ябышып, чабып килә торган кеше идем, багаш башымда, тау башымда, мин кыстырмак тауларында.
Солиса апа, шуңа күрә, сезгә сүз. Сез кызу кеше булганнар, кызу-кызу гына, яхшы гына әйтеп, менә микрофон
кайтма. Ярамды.
Каушама, каушама.
Яңа хайларым, рахмат килгәнегез өчен. Мин былай кит күп була дип уйламаган идем. Рахмат, күзләрегез нурлы. Нәкъ безнең татар халкы, татар хатыны, татар ирләре шикелле матурсыз, рахматлар ясын килгәнегез өчен. Әм тагы бер сүз әйтәсем килә идем. Менә бу минем туган картлыгымның бер бер шиге дигәндәй килеп җиткәндә, мин инде рәхмәтләр әйтәсем килә үземнең туган ягым Минзәлә, аның шәмкчеләренә, аның әйбәт матур җитәкчеләренә рәхмәт әйтәсем килә. Һәм шулай ук минем шигырьләрем яраткан шигърият сөюче дусларыма зур рәхмәт. Һәм дә шулай ук минем кичәләремне уздырган дәүләт музее, андагы Флюрә Дәминова һәм аның иптәшләре, аларга бик зур рәхмәт. Музей директоры безнең якташыбыз Тулбай авылы кызы Гөлчәчәк Рәхимҗановна минем якташым. Ул да бик нык ярдәм итә инде.
рахмәтләр язым барыгызга да. Минем сүзләрем бик күп булды сезгә, шул хәтле. Шулай да
без сезне тагын чакырабыз, Салиса апа. Берәр шигырьне укып китсәгез, хәзер бик әйбәт булыр.
Хәзер бер ике нәтиҗә белән әйтим әле. Минем рәхмәтем бик зур безнең Татарстанның матбугат чараларына, газеталарыбыз, журналларыбызга. Аларның барысы да минем туган көнемә иң матур шигырьләрне матур иттереп чыгардылар. Хәтта Татарстанга түгел, хәтта Мәскәү һәм Төмән өлкәсенең яңарыш газетасында миңа шигырьләрне чыгарып, газеталарын җибәрделәр. Минем аларга да зур рәхмәтем бар. Мин халкым арасында яшәдем. Мин гомергә халкым арасында яшәдем. Уралда да 30 ел бик күп эшләр эшләп, рәхәтләнеп халкым арасында йөзеп йөрдем. Аларга ярдәм итәм. Алар миңа ярдәм итәм йөрделәр. Әйтә сүзләр бик күп. Рәхмәтем чиксез. Шигырьләрем. Җирдә күпме юллар йөрелгән. Күпме уйлар юлга үрелгән. Һәм ул юллар кая илтсәләрҙе. Башланганнар туған жерімнен. Мен зәләдә туып үскәнмін. Ақ бойында қазылар күткәнмін. Йол бойында үскән арышларның башларынан сипап өткәнмін. Төн бұйықлар үскән күл бойында үләннәрнең яшел юрғаны. Истә қалған дус малайлар білән тайлар саклап тұрда қонғаным. Без қабызған яқты ұшақларының яланларда қалған күлләрі, йөрәгіме үрләп, дүрләп қалған ұшақларының ялқын тілләрі. Жырға салып, хисләр ташқынын, әлі күтмі юллар өтәрмін. Шул ялқынны соқлап йөрәгімді, өз халқы башылында дитәрмін. Мен ә бүген бик әз шигыр оқырға дейтілер, шулай да. Минем
банкетта отырбыз қолға.
Минем мен шушы шигырын оқысым килә. Халқыбыздың тарихлары зур. Әм бик аяныш, бик фазиғалы біздің халқыбыздың тұрмысы. Мен шуларға бағышланған, біздің халқыбызға бағышланған бір шигыр Бұлғар қатындары деп аталды. Монастырда Бұлғар қатындарын диннен яздырмақшы болғандар. Рухларының тош тайынлык икәнен расслаганнар кабатты булганнар. Архиелеелар килгән тере булгап, иман дип җансыз калмагыз, шукындырып исем кушарбыз да. Иисус Христос булыр Аллагыз. Күнмәгәннәр горур әсирәләр, гомер кисәсен белгәннәр, иманга һәм илгә тугры калып, башны ташка бәреп үлгәннәр. Алар өчен иман, вуҗдан, ватан бар нәрсәдән булган изгерәк. Ил кызларын шундый тугрылыкка җырым белән өйрәтсен кирәк. Илгә, дингә, телгә һәм иделгә тугры калып тарих кискәндә. Күп халыклар исемен телен җуеп, шит халыкка йомылып кискәндә. Искә алыйк. Монастырлар үтеп, шит туфракта табып гүрләрен шаһит киткән Болгар хатыннарын нык иманның бүйік үрнәгін.
Қазапла қолды емейді.
Бара зәрі, менен келер тұрма бік көп яп, сіз аны білесіз. Но менен сізге әткәйем тұрында шея оқысын келе. Менен ол яқтан біле кетмей болай. Но шулай да, мұнда ердегеттер отыра. Хатын қызлар көбірек. Но біз бит барыбызда ата, ана балалары, әтиләребез безгә бик якын, кадерле. Алар безгә бөтен йөрәкләрен, бөтен күңелләренә яктылыгын биргәннәр, әйтәләр белән бергә. Әткәем, мине кирәк. Тыйнак бер сүз телешемдә әйләнә. Сүз беләлме, күз беләлме әйтәем. Дөньядагы иң ягымлы исем ул. Миңа тормыш биргән газиз әткәем. Ул һәр вакыт җитди, сабыр, күрекле. Кулларында җитмеш төрле һөнәре. Түбәтәйле, кышын җылы бүрекле, мәшәкатьле үтә аның көннәре. Җылы сүзгә, иркәләүгә саран ул. Кайгыртуы күзләренең нурында. Оялу һәм кыенсыны сәбәпле, сирәк язам сөйлем әткәй турында. Баш очымда сабыйдан ук җылыткан дүрт кул тоям. Әткәйнеге бер пары. Пысқа ярған, буралар көтергенге, ауырыштан ярғаланған қуллары, Qur'an okuy. Maqama misr naqa. Talyan oynay. Mongara tatar naqa. Etteyden enkey kinyas bireler. Edepli bol. Kitapka tartı uka. Boyga jittim ata ana balası. Okuysa da yıraklarga borası. Okumuşlu, edepli, hem kalemli. Min onların tüpşik, yürek parası. Etkey ruhu ilham bire bugün de. Ak külmekten tüşlerime kirgeley. Ulu turmuş ütken, girman yerlerin gizip kaçkan, gayyer, etkem, ham gerek.
Soli Sapa'nın icatı turunda bunda söylemişler bunlar big zor itip, big akıllı itip. Benim kıstağına itip gitesim ki onun şuşu mın şişmesi koyadır. Tabiqat, o Minzala yanında, min spektakl, Minzala tiyatrında koyu bergede şok katkarıyım. Ondağı tabiqatlar şehir yazmışı mümkün tügül. Şok katkış, ul sular, ul dala kinglikleri, urmanları. Şuna göre bilgili onun şuşu mını şuşulayıp taşıp çıkan. Hali bizim bunda olga taba iştir biz. Dağı da yakışarak, eybetirek şehirlerin. Менің аның тұрмыш жолына қағылып кетесің келе. Шынки аның тұрмыш жолына қарасақ, ол сикәлі тәлі де, ауырлықлары да болған, шатлықлары да болған. Ең біріншілерден болып, 60-шы елларда татар өзәкілерін Уралда ұйыштыра башлаған кішілердің бірсі. Шаққат қысмет, шында оқ, негіз салып, Муса Залисіндегі ұйышма ұйыштырып, татар башқартына бірлестіріп, мен аны көз алдына кетерем, шонды бейік режиссер бар, Дамир Сиязиев деген. Ол мәқті деген бейік тітірендіргіш стадионда тамаша қойған еді. Шонда ол көрсеткен мәқті келгенде бұрынғы бұлғарлар көтерілер, хәм бүтін мейдан бойлап ешіл флаклар қолатып шықты ол. Бұлғарлар бүтін жерлерге қожа болашақ дегенде. Шоның көбік Сализа ба, мені менің тарихын оқығанда, ол Уралға барып, онда радио аша, неше газет шығара, ұйыштыра анда татар башқұрт өзәкілерін ол анда флагына қадап қойған еді. Ол Уралды алып қайтты біздің үшін. Шоның үшін шығыр әткені түгіл, оның іштимағы іші де, тұрмышы да бек қаты біздің сәңгі тарих білен байланған. Бек зор рахмет сізге бұл шығыңыз үшін де. Қазір енді зорлап оның бұл кешесін ұйыштыруға бізге приказ орысша айтқанда берген кішіміз біздің Татарстан Жазушылар бірлігі рәйісі Рафис әфенді Құрбановты шақырамыз. Рахмет етіңіз.
Мұхтарам жамағат, бұл алып барушы күші сөйле тұрған сөздерін сөйле. Иғлан етіп кінәтін ұдырасы орынға. Мен сөйлесе сөздерін сөйле бітірді.
Бірге шығыңыз
бітті. Йо, өзіңді болтыпағынды дұрыс. Дегенде һәм башка кешеләргә сүз бирергә, ир калдыр сүз әйтергә. Сәлисә апа, мин сезгә менә шушы чәчәкләрне тапшырырга телим. Безнең язучылар исеменнән. Сез менә безнең хатын-кыз язучыларыбыз бик күп. Күп кенә дип әйтмим, бик күп. Һәм шушы кичәне башлап җибәргәндә сезнең 18 яшьлек чагыгыз сәхнәгә чыктып әйтте, дийме? Менә хәзер сезгә 75 дигән язу язып торганнар. Мин аны юк әйтмәдем. Мин аны һич югы кире яктан укысаң да әле сез ул яшегезгә туры килесез. Кире яктан укысаң да. Шуңа күрә сез бик яш, бик энергичный күрсәткәндә, бик җигәрле. Әйе, әле дә шулай. Каләмегез үткер, һәм үткен сәламәтлегегез Аллаһка шөкер бар, һәм бу киләчәктә дә шулай Devam etsin, selamet buluruz gelecekte de. Bizden de şuayı şartlandırıp, üzerinizin eserleriniz bile, kitaplarınız bile, min nide, mucida, milli mucida, çıkış yasağın vakti de ettim, bana öyle Uruç Şarp kitap hazırladım deyip, siz HSB bitinde, bu kitabınızın da kurulu yazsan, Allah bilirse, min sizge ızın gümür tüleyim, selametlik tüleyim, icat şartlıkları kubrak olsun. Çok teşekkür ederim.
Рахмат. Снова приветствуем.
Kadirli sahnede Halis apanı tebrikler için bizim prezident karşındaki medeniyetke yerden fondu yetekçisi Nuriye Hanım Taşı Burhan Çakran.
Hayırlı kiş, hürmetli tamaşaçlar, bizim hürmetli yubilerimiz Selise Gerayevna, sizinle ruhsat ettiğiniz Tatarstan Respublikası Prezidenti Aparatı Jitekşisi, Tatarstan Respublikası Prezidentinin Madaniyetini Üstürüge Yerden Fondu İdaresi Reisi, Seferov Eshat Ahmetoğlu isminden, şahsen uz isminden şuşu matur yubiley kişeriniz bilen, şın kumuldan tebrik ederge. Şimdiden de siz şunday optimistik ruhtağı, kişilerini yarata tırgan, duan yalğızını yarata tırgan, hizmetinizini yarata tırgan, ihlas kişi. Sizge Xuday Tağala alğa tabadan hayırlı sağlık, uzun ömür nasip etsin. Özüginizin ijatınız bilen, özüginizin okuşularınızını süyündürüp yaşagız. Özüginizden yaş buğunu, özüginizin akıllı fikirleriniz bilen, kinyeşleriniz bilen süyündürüp yaşagız. Uzun ömürler sizge, her bir gün neyte bilen tırgan sayın Allah'a şükür deyip etirge yazsın. Sizin ihlaslılığınız, samimiliğiniz sıklandıra, gururlandıra. Rahmet sizge, umuşlar sizge, bizden konttan sizge maddi yerden hem kitaplar.
Birer pot bulayım kitaplar.
Ne kadar şöyle yalıydın mı? Yok, yok.
Siz bugün bizden kulda. Elbette şimdi bizden bunday matur şağıra bizden Medeniyet Ministerle kutlamışı kalmayın. Hırbetli Reşit Efendi Samadır kutlamışı kalmayın. Allah'a kar vakit, takıldın mı?
İsem misiniz? Kadirli Kiş, Kadirli Tamaşçılar. Siz Sagara Ekmen. Fırsat siz sizden konuş olabilirim.
Минга бик шат, албетте, менә булай безнең әңгәмә баруы идеяге җылы. Тегеннән әйтәләр, мин алар тыңлый, мин җавап бирәм, каршы киләм. Албетте, Сәлис апаның сорауы башка төрле икән. Зал шагырым диде, мин башкача күрәм. Албетте. Бик әйбәт, я, кимис кешесез. Хадис турында бик матур шигырь укып итә. Менә аның әнисе турындагы шигырен Искандар Биктахиров бик матур җыр язган. Рәхим итегез.
Biz enilerimizin Salih Sefa sözlerine bir yaratıp, hürmet edip yazgan şiir yollarına bizim cedikten güzel.
Тирәнтен білген оның иптәші мұнда бар. Ол бізнің Тәкмина ханым Виктимир бар. Мұнда ма? Рахмет етіңіз. Мұнда қиын болса
бүгін күні бойы сөйлерді жазған ба? Әлі біз Тоқай музейінен келген едік, әлі әлігері қасәлелерінің 100 елігіне бағышланған кешеден келдік. Мені анда көрген күшілер бұл күн сөйлеп жүрі екен деп ашуған ақырма кезінде. Біз 1997-ші елі болғай. Ғалимлер, мені ұлық ғалим, мінен берді отыра, Фаат Ғалимуллаулы, Ғалимуллин фәннәр докторы, аннан соң Дүрия Рамазанова, аннан соң Флора Баязитова, Чиләбе өлкәсіне командировкаға бардық. Барып түштік шу Қунашақ районына, Салиса келмеді міне дейлер. Тағын екінші ауылға барабыз, Салиса жоқ міне дейлер. Шынан яры Аллаға шүкір ұлақта, Фаатның тауышы қазірді матурды енді мен ештігім, қазірге ештігім жоқ, Фаат матур тауышлары білен жырлап, Yumşaq tavuşlar bilen silep tatar tarihlerini şulaytıp çile bilen kış kar bile şimdi düzeltip kaçtık. Salibide bilen dostluğuma kuanam Allah'a şükür. Nişe yıllar boyunca kazından katkaş anın medeni cümle de işlegen vakitların. Onda şahireler bile şıraşu iştiraydım kongreste işlegen vakitlerde indi. Hem şunda Salise'nin nindimatur lirik şiirleri talantiyesi ikenin görüp ısıklanabilirik. Hazır da ısıklanıp yaşayırız Allah'a şükür. Hatın kızının
тұрмыш үзінсәліклерін, үскәліклерін сәхнеден сүйлерге керек түгіл деп білем мен. Салиса, көп сүйі яқшы түгіл. Ярабби бір қалайым шол бірден бір баланыңға, бірін бойынша сені яқтық яшында, аның яқтың нұрында, аның егілігін көріп яшарға ясын сенға. Мен өзім міне бүгін сенің атлар, абзарығыздағы атларға атланып, кең далаларға мінзеләне, ақ бойларымда шауып жүргендеріңні қатырладым да, міне бұл атларың бірсі сені қатырладмем екен деп, шошу атларыңы бөлек екерге болды. Қанатланып яшам, Алла сенға яшылығыңнен матур яшылығыңны іске түсіріп тұрсындар. Шолай дәрт беріп, қанатланып яшырға рух беріп тұрсындар. Рахмет сенға.
Отыр әлі ешіл үләннерге, оқ қойынға түрә барқаңны. Таңлыға әлі түке яр шетінде, оқ ташларға дұлқан қоққанны. Таңлыға әлі үшшен қырмызқаның үлән сабақларын үйуін. Іштәсің мі? Ешіл яфрақларының бір-бірсіне нәрсе дүйуін. Бұл табиға тузаны да түрі, еші ұдымын ілтәтіріге. Бір ойласаң, вүждан көтерілмей, үләндерге басып ерірге. Жир астында ятқан тамырларының шәбәләнген ұшы дым тартып, олар сақлы жирні, язлар сайын, ешіл табиғатны яңартып. Бала күткен матур еш келіндей бізнің бұ жир. Сақла, қадірлі. Келешек таңда, бүгінгі де. Біз ятасы емшақ табірді. Отыр әлі ешіл үләннерге, оқ қойынға түрә барқаңны. Тыңлыға әлі жерде мәңгі түрі. Ғымыр елғалар аққанны.
Урал туфрағына тартты көңіл. Таныш түгіл юллар әйдәді. Йыллар мені айырып мен зәлемнен. Урал туфрағына бәйләді. Урал, тауларыңнан тауышым яңрап қайтсын. Жырым ілтсін қислер ташқынын. Ғашық болып сенің бейіклікке, юлларыңнан атылым ашқыны. Аққар япқан таулар итегіннен, оқ қойымнар егіре қаршыға, завод күрлеулері білен бірге, Уралтау да жырлыйдыр сыман. Жырланмаған жырлар әңгідей, олы бір кей яңғырый күңілді. Қиялымда ошан қиялардан, біркет болып, Урал көгінде.
Үш түреті түшкен ұрыс қапқа, қапқа үстінде ешіл тау шуға. Қапқа ошан, лекін әткей әнкей, қоршы алмас мені бұйылы. Ешіл шерем үлте үрт түріне, онда бақша абзар құралар. Салам япқан абзар ұрынында таш күлетлер басып тұралар. Суы, ұты, газы мәшәкәтсіз, үлікті шәпарлы мүншасы. Шушы түзік матур әй түрінде әткей білен әнкей бұлсашы. Үрт үлікті тұпсаларда қияш, терезелер яқты. Шиланда урман исен кырлар исен саклап, метрушкелер тұра хаманда. Күту қайта, жылы тузан ыша, ішлі маллар киле қапқаға. Хәр пышмақта, үйде бақшаларда, әткей әнкей тұны саклана. Үзек үзіп таныш бір күй киле, жил кетіре қозлар ұшқанын. әллә нинди бер сагышлы кидән аурая керфек ишларым. Тыям кинәт өстә зәңгәрлектә әткәм әнкәм рухы ишканан.
Мин зәләмнән айырып язмыш мине Урал тауларына бәйләде дигән Сәлисәпа. Әмәләки мин зәләләр алар үзләренекен ташламыйлар. Алар сезне сагынганнар, Сәлисәпалар бүген монда килгәннәр. Сәхнәгә мин зәләдән килгән кадерле кунакларны чакырабыз һәм Казандагы мин зәлә якташлар берлеге рәисе Фрил әфәнде Әхмәтовны рәхим итегез. Ләгә язын.
Бәлки яктаклар сыкканча, әбәле тимә кирәп укып хәл инде.
Юк, юк. Мин сезгә бирәм бик зур вакыт, Фәрис апа.
Мин аларга мин дәләргә.
Ха, ярар, яхшы әйдәгез.
Кызаллама.
Корбанов миңа усам бурак ушты. Хату дивары тәртип кәгертеп булмый. Әйдәгез, әйдә, рәхим итегез.
Әйдәгез кер.
Мин инде үзегез таныштырып китәр сезне үзегез белән.
Кайтып киләм, тинак кызларына, кайрылып үскән бодайлар, туган җирем, һәр ишрашкан саен, ихлас, рәхмәт укыйм Ходайга.
Шагыйрьләргә кичә ясарга ярамый икән.
Төшеп китимме?
Юк, юк, монда торасыз.
Исәнмесез, кадерле милләттәшләр, килгән кунаклар. Без менә ерактан Минзелә районыннан бүген сезгә кунакка безнең өчен бик тә кадерле булган Сәлисә ханымны тәбрик итәргә килдек. Безнең бүгенге делегациябызның составына кергән кешеләр белән сезне таныштырып итәсем килә. Монсы инде менә безнең Илсияр Хабибуллина татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе. Икенче безнең делегациябызда Маулин Фазыл Мунирович. Ул Сәлиса апа туган җирлекнең авыл советы рәисе җитәкчесе.
Урыс авылы.
Урыс авылы. Без сезнең чакыруына калгач, безнең үзебезнең Минзелә районының администрация башлыгы Айдар Фаслах улы Салахов бик нык тырышып безне әзерләп сезгә үзебез өчен бик тә кадерле булган ханым Сәлисә ханымны котларга шушы буранлы көндә сезгә җибәрде. Без ул җибәргәнгә генә килмәдек, үзебезнең йөрәгебез кушып, үзебезнең теләгебез булып, аны яратканга шушы бәйрәмгә сезнең алдыгызга килдек. Тормышта яшьләнеп, үз алдына максат куеп, хыял канатларын талдырмый алга баручылар гына үрләрнең биегенә менә ала. Шундый сифатларга ия булучылар кешелеклелек, эчкерсезлек һәм алдан күрүчәнлеккә ия булалар. Бүген үзенең олуг юбилеен билеп үтүче гүзәл ханым Сәлисә ханым да менә шундый сифатларга ия. Сәлисә апа, сез үзегезнең язган шигырьләрегез, иҗатларыгыз белән безнең Минзелә районында, бөтен Татарстанда дан казандыгыз. Сез безгә Минзелә җирлегенең горурлыгы данысыз. Сезне тагын бер кат туган көнегез белән тәбрик итәсебез килә. Һәр шак көләш йөзле, шак күңелле, тормышның һәр мизгелен кабатланмас җыр итеп яшәгез. Һәр ирешкән уңышларыгыз нәтиҗәсен күреп, куанырга насыйп булсын сезгә. Туган көннәр алар елда кабатлана, юбилейлар санын ишәдер, тормыш дәрьә, иңне ингә куеп, яшәгәннәр генә җитәдер. Туган көнегез белән тагын бер кат сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Рәхмәт безгә сезне. Сез безнең өчен, без сезнең өчен булган өчен рәхмәт сезгә. Үзебезнең район башлыгы Айдар Хаслахович бик матур иттереп рәхмәт хаты язып җибәрде. Аны Салиса апабыз сезгә укып бирербез. Һәм ул үзе менә шушы ишеккә дә сыймаслык итеп зур бүләк үз куллары белән алып җибәрде. Хөрмәтле Салиса ханым, бүгенге бәйрәмегез сезгә бары тик куанычлар гына китерсен. Гомерегезнең һәр көнен сәламәтлек, җан тынычлыгы, йөрәккә яшәү күрсәтүче уңышлар белән каршылагыз. Райондашларыгызның ихтирамын, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп яшәгез. Менә шушындый хат җибәрде Салиса.
Рыз, Дәвек, Күскей ауылының барша олысы кішісі Берған, олысы кішісі есімінен сізіні зор юбилейдіден тәбірі кетерге. Сізге нықлы сәлеметлік, ұзын ғымыр, ижады оңышылар тілеймін. Бұны тағы кісі бәсекелі, біздің де Тулбай ауылында, Тулбай ауыл библиотекасында, Орыс ауыл ұлтта мәктәбінің мәктәбендә сезнең туган көнегезгә багышлап иҗади кичәләр үткәрелде. Хәзер менә бүген көндә Урыс Ултан мәктәбендә музей ясап киләбез. Шунда да сезнең иҗатыгызга аерым урын бирелеп, сезнең китапларыгыз, шигырьләрегездән стенд, ну,
Ишмак.
Шулай ук инде сезнең Тулбайым дигән Шығырыңызға біздің яқташымыз бұйырған ауылы композитор Рүстем Ахметханов жыр язды сізаны.
Қазет матур жыр.
Біз аны ол жыр мен құрғанамыз. Біз аны сіздің әрімен жеткен сіздер енді.
Менде
бар. Бұйыл Тулбай ауылының Сабан құйында аны барлық кішілерге жырлап, шол ауылымызның фельдшері хан Рүстем ауы жырлап, аны ол жырны Сіздің есімінен бұлай кеттілер.
Рахмат.
Тауын бұрқат, Салиса апа, сіздің юбилейіңіз бен тәбірі кетем, ақылы сәлеметлік, жазы оңшылар.
Рахмат.
Мұхтарым, яқташымыз Салиса ханым, мұхтарым сәнгат сүйішілер, менделі яқташлар, Ләрә сисімінден, шын күнілден, үзі-үзінің яқташығы данлы Салиса апаны юбилей білен қытлыйым. Әм үзімін шақсан ісімінден, ідәрі ісімінден, аңа соғылық сәлеметлік, тазалық, ұзын ғымыр, зұр-зұр ижады ұмышлар тіләп қалам. Аннаңына түгіл, әлі әйтәсім келі, Минзәлі яқташлар жәмғиятінің әрейсі боларат, біздің Минзәлі түбәгі ол бит тарихи, данлы, шанлы, яқ түбәк деп әйтейін, чөнки революцияға қадар біздің Минзәлі түбәгіне қазіргі Татарстан Республикасының 11 районы кірген. Міне шол бик данлы, ілікі табиғатқа мотор болған түбәкте жүрінді яқсы жыршылар, шағирлер, композиторлар, һәм дә башка бик күп шундый кешеләр туды, туачак һәм алар безнең илебезгә, республикабызга үзләрен күрсәтеп, үзләренең өлешләрен керттер дип ышанам. Салиса апага саулык сәламәтлек, тагы бер тапкыр. Аңа инде әйе, безнең шуны әйтәсем килә, чөнки менә Екатерина Дарая төзегән бу купер, бу Уфа 20-нче елга кадәр без Уфа губернасында булган. Шуңа күрә без әзрәк башкача кызыл будаулар белән будаланбыз. Шуңа күрә Салиса апа иҗатыгыз кебек, сезне онытмый, Минзәлі түбәген Виктор Маганов өчен сезгә тагы бер тапкыр хөрмәт.
Рәхмәт. Аның бер кимчелеге бар. Ул күпердән кешеләр йөрми хәзер. Ул яр белән тоташмаган. Мен мин халык белән тоташкан, мин кәчер.
Тоташтырыгыз.
Рахмат бик зур.
Сәйгісәпі алып барышы қысқаты дұғыз деген шыңа пірәгіл кетерге тұрағыз енді. Менде бір-екі жүмле айтым әлі. Біз сізіні бік нық яратабыз, біз сізінің бән ғұрланабыз. Біз сізге тілей, біз бұлған сәлеметлігізіні сақлап, татар халқының мәхәббәтіне қиынып, сиініп, ұзын ұзақ ешерге тілей біз.
Миңзәләләр, хәр вақыт мәнді болдылар, матур етіп құтладылар, матур етіп келділер. Рахмат сізге. Біздің де сізге бөлек бересіміз келе, әлбәтті, Миңзәләләрге нені зұр бөлек болар? Ол бары тек бұрынғы Миңзәлә жыры. Жырлы яқташығыз Азат Теміршайық.
Кырмыска белә торып гомер кыскалыгын
Шот ябышып, ятам тұрмышқа. Ақ бұлытлар бұлып еллар аға, мен ғасырлар бұяға бет. Жер бұрынғы. Ләкен яңа туған хәр баласы үшін яңа бет. Эй, гүзел жер, отам, анам жері, сендә тудым, сиңа китермін. Тик үкенмем, бүтін хәтерләріні халқым білән дегіз көтердім. Рәхмәт.
Рәхмәт. Әлбәттә, татар халқында әйтәләр бит. Ер күңелендә ерләнгән ат ятыр дип. Юк, сойсапа күңелендә ерләнгән ат ята. Тыйып булмый бит. Ярсып чыга. Шауып тора, күз тимәсен. Әлбәттә инде сойсапа турында бездән дә күп. Тирәнтен аны белгән, аңа зур бәя бирә белгән галим, тәнкыйтьче, белгеч, сәнгать белгече, язучы, бата буе Галимуллинга сүз бирмичә, дөрес булмас. Иң белгән, иң аны аңлаган кеше, әлбәттә ул Фуат абый. Рәхмәт сезгә.
Хәерле кич, хөрмәтле Салиса ханым, кадерле тамашачылар, аның иҗатын яратып, кичәсенә шушылай ачык йөз, күңел кеңлеге белән рәхим иткән халкыбызның вәкилләре. Менә кайбер сәнгат кешесе, язучы, бу очрактаймы, шагыйре, ул тумышы белән шагыйре, тумышы белән җырчы була. Ягъни, ул шушы язмыш өчен туган була. Шуннан башка аның яшәүе тулы булмас иде. Дөрес, бик күпләр Ходай тарафыннан менә шушылай тудырылган булсалар да, ничектер үз юлларын таба алмыйлар. Менә шуны табу зур бәхет инде. Менә әйтәләр бит имә, үзеңнең яртыңны үзеңнекен табарга кирәк. Шул вакытта кеше мәгънәсендә бәхетле була. Менә бу очракта без инде шагыйрлык турында әйтәбез. Чынлап та шулай булмаса, ул Алабуга китапхана техникумына барып керер идем икән. Оку йортлары бик күп бит инде шулай бит. Менә мин үзем дә нәкъ шул еллар тирәсендә бер-ике генә ел Алабуга культура карту училищесендә укыган кеше белән безнең юллар, сукмаклар бер булган иде. Аннан инде ул Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга килгән. Ягъни бу да шушы язмышка каршы атлау бит инде шулай бит. Ләкин язмышның үзенең формалары бар. Менә ул 2 ел укыгач Силәбе якларына китеп, тормыш корып шулай бит. Һәм анда 30 ел гомерен биреп кайткан кеше. Һәм шуннан торып ул татар шигъриятенә өлеш керткән, татар шигъриятендә үзенең авазын биргән шагыйре. Һәм Әлшиләде якларында эшләгән чакта ук 1982 елда ул инде Татарстан, ул чагында Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителгән кеше, СССР Язучылар Союзы члены була торган иде. Менә шушындый ил күләмендәге иҗат союзына ул кабул ителде. Гәрчә инде Шиләбегә киткәнче беренче карлыгачлар зыентыгында аның бик матур шигырьләре күренеп калган иде. Ягъни аның зур шагыйр буласына инде нигез бар иде. Менә Шиләбедә ул югалып калмады, үстерде һәм алай гына да түгел. Менә кеше әйтә, халкыбыз әйтә, бер сандугач, яки анда бер карлыгач, яз китерә алмый. Китерә икән шул. Менә Шиләбе яклары, инде ул большевиклар хакимияте чорында шулай бит. Үз тамырларыннан аерылып, бары тик име бүтән, тілдә генә оқып, тәрбияләнеп, сез шулай булырга тиеш дип билгеләнеп яшәгән төбәк иде ул. Менә Сәлисә ханым анда баргач, шул кадәр могҗиза эшли. Менә бер кеше китапхана каршында әдәби берләшмә төзи. Аңа бик зур исем Муса Җәлил исемен бирәләр имән. Һәм ул 7 ел буена 70-77 елга кадәр шушы берләшмәгә җитәкчелек итә, бүтәннәрне үстерә, үзе дә үсә. Алай гына да түгел, чит ят җирләрдә үсү өчен, анда урын яулап алу өчен икеләтә, үшләтә тырышып эшләргә кирәк. Ул рус телендә иҗат итә һәм рус телендә берничә шигырьләр чыгара. Һәм Чиләбе дәүләт радио телевидение комитетында рус телендә, ләкин татар халкын кайгыртып, татарлар турында тапшырулар эшли. Һәм инде билгеле бер мөмкинлекләр барлыкка килгәч, шушы дәүләт телевидениесендә ул татар телендә оештыра. Менә Тәкъминә ханым бик дөрес әйтте. Без шул 90-нчы еллар азагындарак анда барып, Чиләбе өлкәсендә байтак кына йөрергә туры килде. Сәлисә ханым инде ул чагында 92-нче елда Казанга кайтып киткән иде ул. Инде киткәненә 10 елга якын булып килә име. Менә кешене 10 елдан үткән, 10 ел үткәч тә Сәлисә ханым ничек яши? Ай, Сәлисә ханым шушылай эшләгән иде. Ул безгә шушылай дип әйткән иде. Менә андагы Сәлисәне ишеттек без. Менә күрәсез, бер кеше име, әйе, бер харлыгач, бер сандугач име, әнә нинди Чиләбе өлкәсендә әһәмиятле роль башкарган. Һәм менә миңа аннан соң инде байтак еллар үткәч, президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев җитәкчелегендәге Татарстан делегация составында Чиләбе өлкәсендә булырга туры килде һәм бик тыгыз программа төзелгән. Ләкин миңа инде шушындай әдәбият, сәнгать эшләре белән анда кызыксыну мөмкинлеген тудырдылар. Ягъни бер көн мин шул эш белән генә шөгыльләнә алдым. Менә Троицкийга барып кайттым, күптән барасым килә иде. Ул инде үзе бер безнең мәдәният, культура, әдәбият үзәге шулай бит. Анда да аны бик кадерләп телгә алдылар. Менә бу үзбәкрәк, аны Яңа авыл дип тә йөртәләр. Кунашак районы бик зур авыл. Менә анда тек Шакир Абилов авылы ул, безнең Альберт Бурханов авылы ул имә. Бик шушындый традицияле, затлы авыл ул. Анда да аны шушылай яратып имә искә алдылар. Ягъни безнең Сәлисә ханым Россия Федерациясендәге менә шушы төбәктә имә халыкны оештырып, шушылай тәрбияләп, әдәбият сәнгатьне, туган телебезне бик югары дәрәҗәдә үстереп эшләп киткән кеше ул. Һәм инде аннан соң 1992 елдан менә ул Казанда. Бездә шундый бер газета булып алды, 5 ел Татарстан хәбәрләре. Менә шуның башыннан алып әдәбият сәнгать бүлеген җитәкләп, имә нинди югары дәрәҗәләргә иреште. Һәм инде шуның нигезендә Мәдәни җомга газетасы оешкач та ул шушы ук эшне дәвам иттерде. Тулбай дигән авылда торган кеше ул шагыйр, шагыйрә булырга тиештер инде. Менә мин аның белән Сәлисә ханым белән Мамадыш районы Тулбай авылына бардык. Без Шәйхиман Нур авылы шулай. Ул анда чыгыш ясаганда сөйләп китте. Мин дә бит Тулбай кызы ди. Анда авыл кешеләре әйтәләр, кем кызы соң сез? Әйе, ничек дигән белеп бетермиләр. Әйе, мин Минзәлә Тулбай кызы. Күрәбез, Шәйхиман Нур безнең әдәбиятыбызның зур шагыйры, классик шагыйры ул. Ул тиешле бәясен генә алып бетермәде. Ләкин, әйе, менә аның белән мин аваздаш, хистәш Әбіләш шындай Тулбай ауылына шыққан татар әдебиятында ике зур шағиребіз бар деп әйтәсім килә. Узагыра китсәк итер, бір тағын фикер әйтәсім килә. Ул да булса, менә біз соңғы елларда ими башкортлар белән татарлар арасында бераз кискенләшүләр булып алды, аның сәбәпләре дә булды. Ләкин менә бездә Мәҗид Гафури бар, бездә Ахмулла бар, бездә Шәйх Бабич бар. Алар шушы ике халыкны бердән итеп, аларны бергә туплауда бер җан, тән, бер рух итеп тәрбияләүгә үзләренең бөтен иҗатларын багышлаган. Һәм шуларга әлбәттә Салиса Гәрәева өстәлә. Менә аның шушы ягын гына да без бик югары бәяләргә тиеш. Салиса ханым, узак яшәгез, бәхетле яшәгез. Ул чынлап та шагыйре, менә аның кыяфәтендә үк шулай бит. Ул шул кадәр ягымлы, ул шул кадәр мөлаем, аның күңеле дә шулай. Мин дә бит менә бу иҗат берләшмәсендә ими байтак кына еллар эшләдем. Бер генә вакытта да нинди дә булса ул проблема китереп чыгармады. Үзен нинди дә булса ими югалтып куюны сорап йөрмәде. Нишек бар шулай. Ә аның шигыр укуы? Шагыйрә шигыр укырга тиеш, шагыйрәләр. Чөнки аның бит ул төп коралы. Ә Салиса ханым шуның остасы. Менә шулай матур булып яшәдегез, матур булып алга таба да озак иҗат итеп яшәгез. Рәхмәт сезгә.
Бу рәхмәт. Җәмәгать, Салисәпаның шигъриятен җәмәгать монда мәҗлескә мин хуҗа, миннән сорагыз. Миннән узып җырлатырбыз, урыны бар аның. Салисәпаның шигъриятен, аның җырларын күргәнегезчә, моңсыз күз алдына китереп булмый. Шуңа күрә Салисәпаның яраткан күңеле күргән ул татар моңы, аның кораллары. Хәзер инде сәхнәгә чакырасы килә, исеме дә, исемендән дә моң ташып торган Вольфрам әфәнде Газеевны татар халык уен кораллары белән. Рәхим итегез. Thank you. Бик зур рахмат сезге.
Үзен киттен, үйдә синең исен қалды. Рәсімнәрдән йылмаюшы түсің қалды. Синең қолың тигән бөтен нәрсәләрең яраланған жанны үзәр ішін қалды. Үзең китте, үйде яңғырап сүзең қалды. Сұқмақларда шанып басқан үзің қалды. Илатырға, мұнсу ойлар ойлатырға түрлі шақта әйткен түрлі сүзең қалды. Өзің киттің, үзіліп сүйем дейсім қалды. Қатырымды сенің матур ісім қалды. Сені ойлап үзгеренген шақларыма, дәуге сүйі берген татлық ісім қалды. Өзің киттің, ләкин үйде сен бар әлі. Айрылсақ та мина хаман сен яр әлі. Яратышып бәхет ішкен ғымырләрінің кере қойтмаззары жанға явар әлі.
Юлдызлы көк, ояз, тулған айның тылымнары сары, сары. Айға көкнің юлдызлары сәждә итә бара. Шимелдәше олар нурлар сибеп күшә төркем-төркем. Шушы бийек йылдыз тулы күккә карап туймый бер кем. Була кайшап тирән кара күктән йылдыз арасыннан атыла да оча якты берсе. Хәбәр саласыман. Әгәр күрсәм йылдыз атылганын әсәрләнә җаным. Шатлыккамы? Әллә хәвефкәме? Сере нидә аның? Күкләрнең бер көтмәгәндә мине таңга калдырганы, яуа кинәт утлы яңгыр булып, йылдыз яңгырлары. Сыкламыдан бу илаһи мәлгә балкый бәгырьләрем. Йылдыз яңгырыдай яусын илгә якты шигырьләрем. Шигрият ул сары сандугашның жырыгына түгел тирәктә. Шигрият ул акыл чакмасының ярсып берелүе йөрәккә. Ул җир тына, ак каеннар моңы, карны йырткан уҗым кыягы. Ул ак буз ат, дала күкрәгендә йөрәк кебек тибә тоягы. Ул сүзсез җыр, күңел түрендәге бөреләнеп килгән хисләрем. Ул таң сыры, кояш, җилкәсенә зәңгәр шәлен япкан кичләрем. Шигърият ул турғай кыңгыравы, кыш канаты сызган ак юллар. Һәм без яшәп, сөйеп, янып киткән саф мәхәббәт тулы ак еллар. Ул агымсу, чишмә шылтравы, диңгез шавы, яңгыр биюе. Мәхәббәт ул, ефәк шәшләремә мин яраткан куллар тиюе. Шигърият ул тормаш, һәм аның да мәгънә тулы утлы мизгеле. Яшәешнең сырын шигер иткән минем кайнар йөрәк билгеле.
Менә нинди матур шигырьләр Сәлисә апаның. Әле аның китап өстенә китап укып бетерлек түгел. Мин инде әлбәттә менә аңа мин инде менә әйтеп итәсем килә, мондай кешеләр телеграмма җибәрергә котлау, ә менә язучылар китап җибәрәләр. Мәмир Мәхмүтов җибәргән бүләк итеп, үзләре килә маған гафу итәләр. Сәлисә Гәрәеваға хөрмәт белән автордан бер истәлек дигән. Яқташығыз Махмуд ағой. Әлі ғына Ахат Ғафар келіп кетті. Аның інісінің бүгін юбилей кешесі шығайып, ғафу етсін дейді, шын көгілден құтылым дейді. Қадірлі біз Салиса ханымға татар халқының көркем, көрінікті шағиріне, мұң иесіне, саулық, сәлеметтік, бәхет, ижат қозаптары тілеп, бір-бір істелігім болсын деп, өз етіп, яратып, Ахат Ғафар. Бұл бөлекләр сізге. Әлбетте енді шушы кітаптардан соң үзік шағир, жазушы, һәм Салиса апаны бик яхшы белгән Зиннур әфенди Мансуровны чакырасы килә сәхнәгә. Рәхим итегез. Чыгар, чыгар, чыгар. Булау, Алла берсә дисәгез була. Адам баласының бу тормышта кылган һәр бер галәме безнең иңнәребездәге фәрештәләр тарафыннан гамәл дәфтәренә языла дибез. Бу чыннан да шулай. Әбит күкләре тарафыннан инсанга милләт хакына башкарыласы улык вазифалар да кешенең Ғамәл дәфтәрендә түгел, ә язмыш китабында билгеләнә. Әлбәттә, бу вазифалар һәр кемнең төрлечә була. Берәүләренең күп вазифалар, ә икенче берәүләренең бик күп вазифалары теркәлә. Безнең күренекле шагыйрәбез һәм җәмәгат шәклебез Салиса Гәрәевага әлбәттә бик күп күкләр тарафыннан бик күп вазифалар йөкләнә. Бу вазифаларны үтәр өчен әлбәттә шәхестән зур көч таләп ителә. Шуның өчен Салиса Гәрәева бик яшьли үзенең сайлап алган хөнәренә иман китерә һәм бик яшьли үзенең төп вазифаларын билгеләп куя. Әлбәттә, бу китаплы юл дип әйтер идем. Чөнки ул китапханасы булып эшли башлый һәм соңыннан үзе дә китаплар яза һәм татар милләтен кайгыртып Галәми киңлектә фикер йөртүче безнең яраткан шагыйребезгә әверлә. Менә мондый улух вазифаларына үтәр өчен әлбәттә тәвәккәллек таләп ителә. Гаярлык таләп ителә. Ә Салиса Гәрәевага андый гаярлык балачактан килә дип уйлыйм мин. Менә сез экранда Салиса Гәрәевны от янында бик еш күрәсездер. Ул үзе дә мин атлар яратам дип бик күп тапкырлар язды. Һәм менә бу милләткә хезмәт итү юлы да аның атлар белән бәйле рәвештә бер маҗарадан башлана. Салисәгә әле 8-9 яш кенә була. Җәйге көннәренең берсе, әтисе, мине Гәрәй агай ап белән төшке ашка кайта, ишек алдына кертә атны, тугарып куя, ә арба өстендә әле генә чабылган пешән, ап пешән ашап тора. Әтисе өйгә кереп китә, ә Салисә ишек алдына йөгереп чыга, иң элек капкаларны киң итеп ашып куя, арбага менә, әкрен-әкрен генә атка атлана һәм җилдереп киң итеп ачылган капкадан урамга таба чыгып китә. Бу тамашаны күреп, аны авылдашлары шакката, күзләре шакмак була, бик күп кешенең чәчләре үрә тора. Ул урам билап чаба шушы 8 яшьлек кыз ат өстендә. Һәм бу Дуамал от аны япан қырға алып шығып кете. Әйтерсің, мұна шушы романтик, мажаралы оқиға Салиса Гараеваның милләтке хызмәт итү юлы башында тұрған зур мәғнәле бір ғамәл була. Шыннан да шушы от тұрабара колхоз аты, тұрабара Салиса Гараеваның пегас отына әуірілә. Менә біз хәзер біләбіз ки, Татарстанның бик күп өлкәләрендә вәкиллекләр эшләп килә. Россия өлкәләрендә генә түгел, ул чит илләрдә дә эшли. Бу вәкиллекләр бик күп эшләр башкара. Әтеге елларда, совет заманында, әлбәттә, мондый вәкиллекләр юк иде һәм милләт хакына башкарасы эшләргә бик күп мигънәт сигеп кенә күч салып кына аларны кылып була иде. Менә Салиса Гараеваны шушы ат Көньяк Уралга алып киткән. Әйтерсең, аның тәкъдир юлларында син 30 ел Чиләбедә татар халкына хезмәт итәргә тиешсең дип язылган. Менә Чиләбедә 30 ел дәвамында Салиса ханым Татарстанның татар халкының вәкиллеге, бер үзе вәкиллеге буларак хезмәт итте. Һәм бер үзе шушы вәкиллек башкарган гамәлләренә башкарды. Менә бирдә инде санап үттеләр. Ул Чиләбе өлкәсендә дулкын тапшыруын оештыра. Чиләбе телевидениесендә Шишмә тапшыруын оештыра. Һәм үзе алып бара. Ул Чиләбедә Муса Җәлил исемендәге әдәби берләшмә оештыра. Шушы калада ул татар милли мәдәни үзәген оештыра. Һәм шушында 30 ел дәвамында татарлар өчен дуслык, башкортлар өчен туган як дигән газета оештыра һәм аның алыштыргысыз җаваплы сәркатибе була. Менә бер ничә кеше башкарырлык вазифа. Аның тәкъдир китабында күпләр тарафыннан менә шундый вазифалар билгеләнгән була. Салиса ханым, менә бу татар милләтенә кылган игелекле хезмәтегез сезгә ике дөньяда да зур әҗер булып үзегезгә әйләнеп кайтсын. Мин Салиса Гараеваның менә шушы язмышы турында уйланып бер шигыр язган идем. Хәзер сүземдә шушы шигыр белән төгәлисем килә. Аллаһ ирке белән яшәп ятса, янәшәдә тагын бер дөнья, шунда кабат гомер кишәр идем, ап-ак биттән башлап барында. Әмма белмим, Жанын үрген мәлдә күкнең нинди ният кыласын, бирми калмас бит ул янә сынау сораганга насип кыл хакын. Ярты төшкә дәвам уйлап тапкан фалчы халәтенә иш хәлем, мине анда көтеп тора кебек гомер җитми калган эшләрем. Тиздән күшеп китәр әдәм төсле, моңсу карап алам артка да. Тагын туа калсам, бер кем үзен жайсыз тыймас минем аркада. Әнкәемә тулгак тоттырмыйча, кендегемне үзем кисәрмен. Кабатланыр өчен бакыйлыкта сизәм канда үҗәткеч барын. Шигыр итеп бәлки түкмәс идем, сыздар күңелдәге бар гамьне, җитмәгәнме каләм дәфтәремә фәрештәләр язып барганы. Сабыр төбе бигрәк тирән икән, әллә ничә тапкыр баш ярдым, ихлас кылган савап эшем өчен байтак кына кыен ашадым.
Менә шулар искә төшкән саен маңгаемнан салкын тир ага. Әгәр мине яңа дөнья дәрсә, кат-кат басмам бер үк тормага. Аллаһ ирке белән яшәп ятса, янәшәдә тагын бер дөнья, пегас атым белән элеккечә хезмәт итәр идем халкыма. Рәхмәт.
Без рәхмәт.
Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде, Салис апа, сезгә тагын бер бүләк. Сезнең иҗатны халыкта шул кадәр сезне популяр ясаган. Ирсәр Мортазин бик матур ки язган. Сукмаклар шуалган җырыннан башка күз алдына китереп булмый. Әйе. Үзегез ничек шуалкансыздыр ул шукмакны белмибез, әмма ләкин җыры матур, рәхмәт итегез.
Алиса апа, Балис театрына да ирек бермисең, иҗатын хөрмәт итеп, урыннан торып чыктым. Һәм Исаф дигән җырчының өчен җырлыйбыз бу җырны, ул килергә тиеш иде. Карап җырлыйбыз, шуңа ачуланмагыз.
Халык артисты Азат Тимершаех һәм Татарстанның атказанган артисты Фәрит Мирзанур башкаруында.
Мирзануров һәм Азат Тимершаев.
Рәхмәт.
Рахмат Бекзор. Бирдер мында якында тура албай, яры чакырмагыбыз аны. Бу ер менен жазарга керек экен бул жазма. Албетте энди мунга кагылгач биздин көп жылдар биздин Дәүләт ансамблендә җырчыларны җитәкләгән Сәлис апаның дусты булган, аның якташы булган Венера ханым Гәрәевны сәхнәгә ничек чакырмыйсың? Рәхим итегез.
Бик шагыйрдә түгел язмышлар
тегез.
Мин Сәлисә Гәрәевның талантына баш бүше, аның язган шигырьләренә мөкиппән китеп гашик булучы һәм аңа кеше буларак моң, сагыш җыелган шушындый ханым буларак мин бер-ике сүз менә бар. Без сезнең белән әгәр дә хәтерегездә булса, беренче мәртәбә без якташлар булсак та, 80-нче елларда без гастрольдә булган вакытта Чиләбедә очраштык. Сезнең хәтерегездәдерме, бер ансын белмим. Без Лим Галиевна, Раилә, мин, сез безне игезә кунак калып киттегез. Мин беренче мәртәбә сезне шунда күреп, мин сезнең йөзегезгә, күзегездәге ниндидер ышкынга, сезнең шулкадәр менә нык җыелган згут, менә тәү мисал әйтәм, згустык энергия дип әйтәләр бит. Менә мин шул вакытта шок каткан идем сезгә. Беренче мәртәбә сез якташ, якташ дидегез, чөнки мин сезне нишләп тор белмидер идем. Һәм шул вакытта мин сезне ничектер гел ниндидер теге йөрмә була бит, һәр вакытта хәрәкәттә була торган. Беренче мәртәбә күргәч тә менә бер вакытта тынмый торган, бер вакытта туктамый торган. Һәм менә шушы энергия сезнең иҗатыгызда да, сезнең кешеләр белән аралашуыгызда, сезнең белән сөйләшкән вакытта ниндидер эчтән бер төрле теге яктылык чыга. Күзләрегездә ниндидер менә шатлык та, моң да бар, серле дә алар. Мин просто хатын-кыз буларак, мин просто сезгә әйткәндә бар, мин сезгә туп-тур итеп карарга да ничектер читенсеннән дип әйтимме, оялам дип әйтимме. Менә сездә ниндидер шулкадәр энергия җыелган, мин просто шок каткан идем менә шул Чиләбедә. И Ходай безне монда Казанда очраштырды. Казанда без сезнең белән инде очрашкан вакытта без туганнар идек. Чөнки дигәндә очрашканның соңында якташ буларак, туган буларак. Мин кыска гына әйтеп әйтәм, мин чынлап та сезнең иҗатыгызга гашик. Ходай Тәгалә сезнең шушы энергиясыны беркайчан да туктатмасын. Чөнки шушы шау-шулы, шушындый ниндидер авыр заманда, ниндидер бер ышкын, яктылык, еракта ниндидер ут булу, ниндидер үзенә тартып тора торган көч булу, ул бик зур нәрсә. Мин сезне менә шундый миңа ниндидер бер энергия бирә торган, көч бирә торган бер шәхес итеп үз алдыма китерәм. Бик зур рәхмәт сезнең иҗатыгызга. Рәхмәт сезгә.
Яхшы.
Рәхмәт дусларыгыз.
Сәлемәт бул.
Син
безнең бик хөрсәм, хаҗа, милләләрдә тыңлашбыз. Сәлисәпә әйтерсез, сез бирәбез. Венера ханым, бик зур рәхмәт. Сез безнең күпме җырчылар тәрбияләгән, татар җыр сәнгатенә бик зур өлеш керткән олуг шәхесебез. Һәм сезнең тагын бер шәкертегезне сәхнәгә чакырасыбыз килә. Ул безнең кичә безне башлап җибәргән кыз, бик талантлы. Аңа якты киләчәк телибез әлбәттә. Сәхнәдә Зәнирә Хасан Шина.
қайыр, ақшабаттан қайыр, қшабаттан башың қайыр, сызылып кеткен қара мұйық неше көмәрсін қайыр.
Микрофон сіздеке. Ну, сіз не шама деген айырды. Біле тұрған кіші, таланды кіші. Айбет пайыз. Айлагыз, рахмет екесіз. Сөз Салисапа Гараеваға, рахмет екесіз.
Рахмет қалай мен, әртелі бүгін емене апырған жеті келін.
Оны тұрсын сізді.
Яра әзірі құраштырым енді. Донар мен Урал яқларында Курган яқларына, Сверковск яқларына, Киевларына ерген шағында бір қашында қолыма кеға тұтқаным болмады. Мен шығырдәріні бүтінісін, ұрышасында, топтасында яқтан ұқиын. Ну, қазір, мұнда қойтқаннан берді, менім қайпті мәктепке де шоқырмайлар. Әбіттің шығырдәрі мақты ұрысын. Бұл құрынай, бұл құрынай. Қызғаныш кей. Әм қатыр енді, сол сүйлемегеннен қатыр бі табарады. Қызғанышы қасық қойбақ бара балырым мен сізге, ә, мұнда? Урал тұрында бір шай олықым. Мен Уралда түгіл. Урал білен Иділ арасында туғанмын. Сүрме тишмесіннен су ішкенмін. Ақсонда, Ақсонда бейтім юғанмын. Язмыш мені Урал яқтарына кетірді де сонда қалдырды. Урал сихларына шынықтырды, мартын ішлерінде яндырды. Ялан аяқ бастым, ташларына, бейік үрлеріне үрледім. Қиын көрдім, жәбір ұңыш көрдім. Қиын көрдім, жиңі ұңыш көрдім. Дек Уралда жәбір көрмәдім. Еш қолларым білен тұрыш көрдім. Әге азылған жырлар асмысың. Урал, менім жырлы тұрмышым ол. Урал, менің қырыс язмашым. Ипікәй. Ипікәйіне аның уалшығында, сен түрі құрма иденге. Күз алдыма бала шағым келе. Ашылық келе, ісмәк дегенде. Ақ сүлгіге түріп тұт сен аның. Ескірмесін, есін сақласын. Жерде көрсең, Ел көтер аны, икмәк юлда аунап ятмасын. Аш янына икмәк керек екен. Бір тілім ал, аша қалдырма. Бір ұртлаған қалын сынығыны қадірсілеп шөпке салдырма. Ашлық юрий, хәлсіз тәнін сүйреп, дәулетлердің өтіп шеклерін. Қадірін білі баша, ішле баша, туған жердің хәлі икмәгін. Туғаны, сенің есім гіл көгілдәрін. Гіл пұшылдыяны яңғырлар, гіл пұшылдыяны яқырақлар, гіл яңғырлар кейде сала аны, гіл яқтырта аны яуған қар. Сенің есім шешмәсің лауында, метал яңғырауында, газларда. Сенің есім Ярат жылы яқтан, жып қайтқан кейін қазларда, сенің есім зәңгәр қияларда. Келеп тұра әр шапаны жейін, ерәгімнің әр тимішісі сайын, сені тұям ғазиз туған ел. Міне бұл шеғірмен жаратамын үзім, арыған тұрма деп атала. Тіге 30 жылларының көз алына кетерегісін, сегімді ергемін де мен арыған тұрна қайтқанмын. Арыған тұрна кілік. Зұн юлдан мен яңадан қайттым өзіме. Өткендегі қойғы қасыратлардан, соғышлардан өзі әгізілі. Ялғышлардан мен өзіме қайттым. Өкінулер тартты шабудан. Мен есіме келдім, істен қалып, іскәрмәстен жылан жабудан. Риясыздан қылған ғамәлләрім, дауылларда шатыр құрдылар. Иман білен қибыла, мен ашанып, юлларына шығып тұрдылар. Мен өзіме қайттым, үмітіме, тамуқларына кешіп, бертіліп. Туған жерге аяқ басу білен, яңа күшілер кірді, іркіліп. Қырғы қызын оқиым. Қырғы едім, шәнішкілі едім, шоя бір қыз едім үскенді. Шеш тұзықтып, жәйіп құлашымна, шаба едім жиллер үскенді. Он жерге жетіп шәшәк аттым, гүллергіне мені сүйділер. Әйгетлер көріп қырғылығым, шайтан тояғы бұл еділер. Елден кеттім язмыш юлы білен, қырыслығым болды юлдашым. Юашландым бір күн, бәхіттімдір, тұра еді елді ол басып. Шәнішкілер ішке етілділар, шешек атты шайттан тояғы, яратқаным әйтті. Сен кім деді, зүгірі қыз мы әлі айдағы? Көздеріме түбәп қорады да, қырыс ерегімні әретті. Мен қол бердім аңа, еке көңіл мәңгілікке бірге бірікті. Қырыслығым ұтқа ауырылды, әм нұрланды ешерін наз болып. Яратқаным үшін зөхірә қызмейм, ә ол мені келді яз болып. Ғымыргін әр тұйылы аз болып, ғымыргін әр тұйылы аз болып. Құрттағым да сені қорап тұрам, сенің көзлер ешіп екен бейді. Шыл көзлерді қолбат көріп үшін, бұ дүнияда ешіп екен бейді. Жәй келмеген әлі, бүрілер де күті аязының жылы ертесін. Әсін, яқты, ешіл көзлеріңді мен яратқан жәйіні ертесін. Қалғын өшін.
Қиялам.
Оғыз оқырым, онда қысыл алмайым енді. Құрқам қазір. Әмәләкен шама торында сүрерсі, сәлес апалам.
Мені өзім торында өзім не деп жазға мұны әйтем әрі. Бұл құршы қаным. Ешәгені сиқыры дүнияң. Сиқыры дүния сыймай жанына. Тыйылмаған мұңнар, дәртлер білен ұзып бара күзілер яғына. Керекмеген шақта ұяла ол. Кіші күлген шақта ұнайар. Кіші тұрып басса иле ол. Кіші елгенде турая. Сәғәт бойы көзәтірге әзір. Қырмышқаның еклер ташуын. Язда, жәйде, күзде тоймай қарай. Туған үскен яқлар басуын. Бар дүниясын ұнытып, қашық бола. Икілену білмей нәфрәті. Шалқықлары көздеріне шыға. Көкірегінде сыза қасыреті. Дүния қирет алдашмасқа деген. Уәғде асларында туған ұл. Нұрдай жетіз. Үлен кібік жуаш. Ұшақ кібік қойнар болған ұл. Гүл шеғірдеңіне тұрған ұл. Мені тағы бір шеғыр қимай. Менің бет қызым бар. Бір көрген сәті әмір көрсеткенлер бір шибәр қызына. Менің қызым. Кең дүнияға ұшты менің қызым. Торғай ұшқан кібік бейтке. Тұя алмадым. Гіл бір өзім қалам. Ялғыз қалам енді дейді. Оқшарлатынан деңгіз тортқан кібік Ирақ илләр тортты қызымның. Самолеты жерден айырылғаш. Сулығып-сулығып жүрек сызылды. Ұшты құшым, дауыл, жырамасын, нұғығаншы қонат түпләрі. Сескә булып шылсын йөрәгендә сабый шахта имгән сөтләре. Мин сезгә бер ике дини шигырьләр укып китәм әле. Менә өч шигырьне укыйм, достым, яме. Башка укымыйм.
Мондый тәрдә биш шигырьне укырга, ә калганы Саясапаның китапларын. Менә нинди матур шигырьләр, бөтен кеше алсын, сез генә түгел. Кем бар, туган, тумаша, таныш белеш, укырга кирәк. Ничек матур шигырьләр?
Карагызәле, менә шундый матур шигырьләрне укыйм мен сезгә. Бусы Коръан әйткән үтә. Минем дин турында бик күп шигырьләрем бар. Әркемән кеем бик укымышлы кешеләр дип китап күп иде бездә. Менә алар 4-нче класс ашакта гарәп хәрефләрен ирдәне укырга өйрәттеләр. Коръан әйткәнне үтә. Хак тагалә җаныбызны иманлы һәм хур иткән. Шушы гүзәл җиребезгә иңдергән безне күктән акыл, гам һәм гайрәт биргән, биргән йөзне күркәмен изге пигамбәр җибәргән һәм иңдергән Коръанын дәһшәт белән әл-мизатта хисап мәйданы көтә. Аллаһка инанып яшә, Аллаһ әйткәнне үтә. Фани дөнья бәндәләргә сынала торган урын. Изгелек ит, гыйбадәт кыл, бакыйга китмәс борын. Ислам нурына орын. Дуа. Мына дуа айтып бар фагла. Я Раббым, кеше тупсасына илтмә мине. Баш идермә, кулын суздырма. Һәм кайгылы кеше тирәсеннән гамсыз караптан уздырма. Я Раббым, кыйылык бер миңа, кабихләрең шырайына бәреп әйтергә. Сүнчләрнең зәһәреннән сакла, син утыртма мине иң түргә. Я Раббым, ни кисе сагава миңа да шул, артыгын да бермә кимендә. Чит җирләрдә мине түбән сетмә, һәм тилмешәк итмә илемдә. Я Раббым, ташлы күрмә кеше кулларына, мискен итмә, алма зиһенне, җиңел авыру тиз үлемнән китеп, ят итсәмче синең исемне. Я Раббым, көч бир миңа, алтын сабырлык бир. Айыра күрмә мине ватаннан, орлык булыйм халкым хәтеренә. Ә ул татар дип аталган. Әнкәйем намазга йоган үзен бик яратып яздым. Ходай тәгәлә бар бит. Ул тегеннән килә дә төшеп утыра. Мин чернәлектә язганым юк. Турыдан туры килә дә төшә дә утыра. Бер сүзен дә үзгәртергән түгел. Әнкәйем намазга йоган. Кул күтәреп Тәңре каршысында тормыш иген куеп бик әтен бик азга Коръан укый әнкәй. Дуа кыла. Йоган да иртүк намазга. Ул әлхәмне укый, тәбәрәкне, ак маңгайын куя идәнгә, ғибәдәтте ихлас күз яшьләре, ахы чыга Аллаһ дигәндә. Ак яулыгы, пак киеме белән фәрештәгә әнкәй ашаган, дуаларын аның бер хылаен кабул итми калмас ышанам. Чөнки әнкәй хәләл кеше белән тормыш бетте, безне карады. Намаз артсы сайын Тәңресенә әйтә торган сүзе бараның, балаларым, йөрәк җимешләрем, рәхмәтеңнән Раббым ташлама. Иманлы ит, гадил, шәфкатьле ит. Иман белән язмыш башлана. Юлга алам хәер фатихасын, телим алар кабул булганын. Хәтеремдә йөртәм әнкәемнең кул кушырып дога кылганын.
Менә Саясапаның кичәсе агзагында шушындай дугага багышланган, Худайга багышланган шигырьләр белән бетүләре мәгънәле бит. Бик әйбәт булды бит. Аннары сез аптырамагыз, шундый матур кешегә, шундый ямсыз кешене ведучи алып баручы итеп чыгарганна дип. Ялы шу 325 язучы арасында эзләделәр, мондай кыргый, баш бирмәс, гурур шагыйра янына үзеңдә басмаш башлагансын, Рабис Фарис әйтә, син менә буласың, моның алып барасың. Шуңа күрә аптырамагыз. Мин дә кирәк кеше. Ә инде без инде үзебезнең язучылар исеменнән, бында килгән кунаклар исеменнән, туган тумаша исеменнән, шушындый безнең талантлы шагыйрабызга, безнең җан иясе, безнең кадерлебезгә, Саясапага бәхет шатлыклар, иң кирәк саулык, сәламәтлек һәм иҗат, иҗат, иҗат тилеп каласыбыз килә.
Әйінде алға таба оның китаплары, көп китапларын алығыз, оқығыз. Біздің кешелері мұна көресіз, матур ғына өте башқа кішілерінде шақырығыз. Әрем қола, яшылерге керек, мұна бөйт мәртебе, дәріз, нендей ақылы зұр кішілер, нендей зұр сөзілер екелер. Аларының қәр бір сөзін язып тасвирлап қалдырырлық. Әйінде бүгінгі кешенің шушы Союз Апаны құрмат етіп сценарий жазушы Ғафур Қайымов, оның қоюшы режиссері Ғафур Қайымов, һәм алып барушысы Ғафур Қайымов. Келесі шырау сауыра қадар сізді күтіп қаралыз. Әлбәтті, әлбәтті.
Қадірлі туғанларым, келгеніңіз үшін зорлап, менің кіге санап, көрілмеген шағыда көзіні көрілге істіргетіліп келгеніңіз үшін, көңілдеріңіздің жоқтылығы үшін мың-мың рахмет сізге. Сол сәлемет болыңыз, бақытлы болыңыз. Менің шығырларымды оқығыз. Алла сізге берсін, жан азығы боларлар. Менің өзіме де олар солай. Мен сізді бек жарасам. Һәм ғұмыр болса, тағы да ұшырасу едім әлі. Барыңызға да рахмет. Һәр біріңіздің есімін айтып шығар едім. Рахметлеріңіз зор барыңызға да. Рахмет болсын сізге.
Рахмет. Зор Әйінде қазір сәкнеде балық артисті Искәндәр Бектахиров, Сайыз апаның яратқан жыры Әл Мәлік. Әрі Мәлік. Әрі Мәлік, ой.
Ольга, Игорь Арсланов, Салиса Тоғырайының ішлерін дауытлар яна. Хәр вақыт шегірі ұлдар бен сілеш ауын мен бен телефоннан. Хәр вақыт шегірі тұрында, хәр вақыт сәңгат тұрында біршылып сілей. Шыңал көрәді әміне шушы жырны сайлап. Мәжілісіне тәмімаларға ойдадық шушы жыр білен. Бір зұр рахмәт сізге, әмі өтінішіміз бар. Жәмәғат, бұлай болмай бейтінде, мия қадарда әйттілер. Мұнды залылар білен шушынды ғажайып модур кешелеріне ұздырыру бірді әдіріс түрі.
Біктіріс.
Хәр бір үлкен апа, бір баланы болса да ертіп келегіз, башқа сүзім жоқ. Бұлай болуға тиісті бір. Мұндамыз. Әлеп Тұқай құлыбы залылары шығырым тұлып басып тұралар. Шыңа біз қайтырға тиісіміз.
Туғанар, сабыр дейтімәрі. Мен бір де күтмеген едім, мұндай матур кеше ұйыстырылар деп. Мен қорқып, шетленіп, бұршылып, түнлер ұйықламыша келген едім. Мені бік ұшады. Рахмет елсін, елдістар Союзына. Әйе, жыршыларыңызға. Әр бір бұнда қатынасқан кісіге, әр келген кісілерге. Бар қызға да саулық сәлемәтілік, зұр рахмет, бәхітлі болып. Құват ұшаршыға елді. Үйден сау болып. Рахмет.
Сұлай ұлысынан сұрай, рахмет бәрі. Бір тарап болып идеятудан тұқтағыз инде зинғар үшін. Шоның қадар тұрышып...
Әсіләйдір рекламыза керек бейіз. Реклама керек әзірек.
Искандар реклама керек.
Реклама керек әзірек.